Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Hezký večer přeje z proskleného studia Martin Minha, je čtvrtek 20. června, 19 hodin a 2 minuty a na Rádiu Wave je pro vás připraven další velký rozhovor s osobností. Mám velikou radost a moc si vážím toho, že mé pozvání tentokrát přijal český lékař, biochemik a rektor Univerzity Karlovy, pan profesor Tomáš Zima. Pane profesore, hezký večer.
Děkuji za milé pozvání a hezký večer vám i posluchačům.
Jsem moc rád, že nám vyšlo setkání i zrovna v tuto dobu, kdy je konec školního roku. Já se přiznám, že jsem dnes poledne shodou okolností byl u jedné promoce vysokoškoláků v Rudolfinu. Možná široká otázka na začátek, ale jak vy hodnotíte ten uplynulý školní rok z vašeho pohledu rektora?
Tak akademický rok ještě nám nekončí, na řadě fakult, ne na Univerzitě Karlovy, ale i na jiných českých vysokých školách, ještě období státnic, obhajob diplomových prací a samozřejmě je období radostné promocí bakalářských, magisterských i doktorských. A to je vždycky završení toho snažení studentů, ale i učitelů předat své zkušenosti a znalosti našim pokračovatelům, kteří, já věřím, že někteří z nás překonají. Ten uplynulý akademický rok, bych řekl, byl rokem úspěšným z toho, že rozpočty na vysokých školách se zvýšily, což umožnilo zejména lepší ohodnocení, i když ne takové, jaké bychom si představovali, ale lepší ohodnocení učitelů, vědců, zaměstnanců univerzit. Byl to rok z hlediska evropského první výzvy na platformu evropských univerzit v rámci programu Erasmus+. Byl to rok podílení se na excelentních projektech výzkumu v rámci operačních programů, budování některých nových infrastruktur, nových zajímavých výzkumných prací, které jsme publikovali v prestižních světových časopisech. A také, když jste zmínil dnešní den, tak dnes převzalo necelých 60 nově jmenovaných profesorů a profesorek své dekrety v Karolinu.
Pojďme zůstat možná nejprve u toho vysokoškolského studia. Z loňského průzkumu našeho zpravodajského webu iRozhlas.cz vyplynulo, že zhruba 2/5 studentů, kteří na české vysoké školy nastoupí, nakonec studium nedokončí. Je jasné, že část těch, kteří jsou v tomto případě zahrnuty v těch neúspěšných, řekněme, tak nakonec třeba uspějí na jiné vysoké škole, ale i tak se vás zeptám, jak motivovat možná mladé lidi k setrvání u vysokoškolského studia?
Tak tam na tom průzkumu je třeba zajímavé se podívat, v jakých ročnících ty studenti neuspějí. Já osobně zastávám názor a v některých zemích, jako je třeba Rakousko, každý absolvent střední školy může vstoupit na vysokou školu. U nás probíhá přijímací řízení, které si buď vysoké školy organizují sami, nebo mají nějaké výsledky, nebo na základě výsledku ze střední školy jsou žáci, studenti přijati bez přijímacího řízení. Ale já jsem zastáncem toho, aby do toho prvního ročníku mohlo to zkusit co možná nejvíce studentů, kteří pak rozpoznají, zda je to obor, který se jim líbí, zda na to také dostatečně mají a to je pak otázka jejich jaksi snažení, motivace a toho prostředí na té univerzitě. Co osobně vím, tak největší vlastně ta studentská studijní neúspěšnost je na počátku toho studia. Je tam samozřejmě několik faktorů, řada studentů změní své prostředí, kdy do svých 18, 19, 20 let jsou se svými rodiči, odjíždějí najednou do města studovat a ty univerzitní města mají samozřejmě různá lákadla. A je to změna úplně života, začnou třeba pracovat a podobně. Další faktor, který je, že někdo má představu o své profesi, o svém studiu a najednou začne ten obor studovat a zjistí, že to ale úplně něco jiného, než co si vysnil, nebo o čem četl, nebo co viděl. A pak je tam faktor, že někdy i samozřejmě žáci chtějí a studenti chtějí splnit přání svých rodičů, jít na nějaký obor, do kterého si moc nechce a pak doopravdy zjistí, že to nejde. Je to vždycky otázka na jedné strany těch studentů, kteří buď se motivují a máme snahu je motivovat, aby u toho oboru zůstali, a na druhé straně i jejich jaksi snahou ten obor vystudovat, ale pokud jak si někdo zjistí na počátku své dráhy, že to není to, co ho baví, to, čemu se bude chtít věnovat třeba dalších 30-50 let, tak si říkám, že je lépe raději na tom začátku studia skončit a jít třeba studovat jiný obor v další rok.
Když pomineme tedy to opuštění vysoké školy hned v tom prvním ročníku, po tom, co teda zjistíme, že to zkrátka není naše cesta, tak si troufnu říct, že častým důvodem toho přerušení třeba v těch dalších ročnících je třeba zajímavá pracovní nabídka. V dnešní době extrémně nízké nezaměstnanosti u nás a tedy vysoké poptávce po zaměstnancích dostávají mladí lidé často příležitost pracovat za dobré peníze, například v nějaké atraktivní firmě. Tak ještě mě napadá další příklad, možná naopak může být, že i studenti veřejné vysoké školy musí přeci jen aspoň trošku pracovat, aby poplatili nějaké fixní náklady spojené nejen se studiem, ale obecně s životem. Nepomohly by třeba nějaké studentské půjčky, tak jak to funguje ve Velké Británii například? Já jsem se díval, že už i české banky je nabízejí.
Tak české vysoké školství je bezplatné, což se týká toho vlastního vzdělávacího procesu, ale samozřejmě ty náklady na život a na život ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Olomouc a i dalších, samozřejmě spolu nesou náklady bydlení, stravování, nějaká ta zábava a i samozřejmě nějaké další třeba studijní literatura, knihy. Něco stojí, že někdy studenti to vypočítali, že ta částka se pohybuje mezi 6 až 10 tisíci korunami na měsíc. Vidím, že řada studentů je zaměstnána, pracuje, tu jejich práci můžeme rozdělit do dvou částí. Některá je práce, která je vzdálena jejímu oboru, to znamená skladníci, pomocné práce, různé roznášky pro reklamní agentury a podobně. A nebo je to práce spojená s tím, co studují, pracují jako administrativní síly, třeba v advokátních kancelářích, ve zdravotnictví a podobně. Takže tady je to určitě někdy dobré, že ten student si to prostředí se s ním blíže seznámí, ale řada studentů pracuje a přitom studuje. Jinak ty zajímavé pracovní nabídky samozřejmě jsou a je to otázka, zda ten student je schopen skloubit studium a své zaměstnání, nebo může přerušit studium, ale to se nepočítá jako studijní neúspěšnost, i když samozřejmě někdy se stane, že to pracovní prostředí je tak lákavé, že pak třeba ten student to své studium nedokončí.
Je to dobře, myslíte, pane profesore?
Já si myslím, že člověk by měl a mladý člověk by měl to své vzdělání i určitým způsobem sformalizovat, pokud je mladý, tak si myslím, že pokud nám se nedá třeba rok, dva pracovní pauzu nebo pauzu třeba na studium cizích jazyků nebo cestování, je to určitě dobré, aby poznával kultury, ale myslím si, že by se pak měl přinutit k tomu ten svůj obor, v kterém třeba působí, nebo i v jiném oboru ho dostudovat a řada oborů je možné studovat i dálkově.
Ještě možná se vrátím k těm půjčkám. Já si troufnu říct, že některé vysoké školy jsou tak náročné, že zkrátka vyžadují 100% koncentraci pouze na to studium. Nepomohlo by to?
To samozřejmě pravda, tak já studentským půjčkám, já jsem určitě jejich favoritem, nechtě to komerční produkt, které banky mohou nabízet a určitě vím, že řada bank na českém trhu má různé studentské balíčky, které studenti mohou využívat a je to taková podpůrná věc. Vy máte na mysli studentské půjčky, které jsou ve Velké Británii na studium. No, ono to takhle vypadá hezky, protože tam samozřejmě studium je placené pro občana, tedy Spojeného království, je ta částka kolem asi 9000 liber na jeden rok. Ale ten systém, on tam moc tak radostně nefunguje a hovořil jsem minulý týden na jedné prestižní rektorské konferenci s kolegy z Imperial College a z Cambridge a ten systém studentských půjček má asi deficit 12 miliard liber a i vláda v tuto chvíli nutí vysoké školy, že se bude snižovat školné, které bude v rozmezí od 2 do 7 tisíc liber, prodlouží se splatnost splácení na 40 let a budou tam určité mantiny nebo určitý váš příjem, kdy vůbec to splácet nebudete. Takže ten systém, který takto vypadá z hlediska, bych řekl, toho biznisu zajímavě, tak je systém i ve Velké Británii ztrátový a problematický a i to veřejné, nebo to školství, vysoké školství v Británii se teďka významným způsobem mění.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je dnešním hostem Martina Minhy ve velkém rozhovoru Rádia Wave. Pane profesore, vzhledem k našim posluchačům, kteří jsou, troufnu si říct, právě studenti vysokých škol nebo třeba čerství absolventi, tak bych se toho studia ještě chvíli držel. Nemáte pocit, že ten vysokoškolský titul tak trošku ztrácí na své hodnotě, prestiži? Ať už třeba z důvodu toho, že si dnes může uchazeč právě podat, kolik přihlášek chce, to jsme taky už řešili spolu, nebo třeba kvůli některým soukromým školám, kde ta náročnost je, řekněme, třeba benevolentnější vůči případnému pracovnímu úvazku?
Tak samozřejmě ten titul vlastně vám nic nezaručuje, zaručuje vám určitou jaksi známku toho, že jste dokončil nějaký stupeň vzdělání. Ale a samozřejmě ten bych řekl, ten středoevropský prostor, Česká republika, Rakousko, Německo si na tituly hodně, hodně potrpí, na rozdíl třeba anglosaského světa. Ale ono se teďka začíná u nás projevovat to, co je třeba ve Spojených státech úplně běžné po desetiletí. A to je to, že se vás někdo zeptá, dobře, a jakou školu si vystudoval? Ve Spojených státech jsou stovky vysokých škol, jsou tam školy, kde si ten titul můžete koupit, objednat, nabízejí to jako komerční produkt. Ale pak, když přijete k tomu zaměstnavatel nebo někde, tak vy řeknete, vystudoval jsem školu v městečku Newix, mezi kukuřičnými lány, anebo řeknete, já jsem vystudoval Stanford, MIT, Harvard, Boston. Řeknou ano, a samozřejmě i od toho, a v té Spojených státech, je kvalita vysoké školy přímo jaksi v souvislosti s platem, který ten absolvent zaměstnání dostal. Prostě když jste absolvent Harvardu, Stanfordu a dalších prestižních univerzit, ať třeba z Ivy League, tak jak si máte skoro jisté zaměstnání a vaše finanční ohodnocení je mnohem vyšší, než když vystudujete v uvozovkách stejný obor na no-name škole.
Čili není titul jako titul?
Není titul jako titul a postupně se to samozřejmě projevuje i v České republice, kdy se vás zaměstnavatelé ptají, jakou vysokou školu jste vystudoval, která je, a třeba teďka včera byl zveřejněn velmi prestižně, jeden ze tří nejprestižnějších rankingů vysokých škol, takzvaný QS ranking, který hodnotí asi 1500 těch nejlepších škol, kde je i řada škol z České republiky a v takové té první, dejme tomu, osmistovce nebo tisícovce je pět vysokých škol České republiky a pro mě je potěšitelné, že Univerzita Karlova poskočila asi o 30 příček vzhůru na 291. místo.
Čili ta prestiž Univerzity Karlovy je letitá a stále se drží.
Snažíme se o to.
Zaujal mě nedávný průzkum Hospodářských novin, který ukázal, že nejvíc volných pracovních míst je ve výrobě. Jde hlavně o obsluhu různých strojů, nekvalifikovaných dělnických profesí nebo třeba řemeslníků. Nemyslíte si, že jsou dnes mladí lidé čistě ze zvyku třeba v rodinách tlačení do studia vysokých škol, přitom právě pak pociťujeme takovéhle problémy, že nemáme řemeslníky například?
Tak já si řemeslníku velmi vážím, protože, jak jedno přísloví říká, řemeslo má zlaté dno a někdy řeknu, než špatný bakalář, tu lepší truhlář nebo zedník nebo pokrývač, ale tak samozřejmě snaha vždycky rodičů, aby děti dosáhly lepšího bydla, vzdělání a podobně. Na druhou stranu já si myslím, že ten faktor, který zde hraje roli a který máme také z analýz třeba u žáků prvních tříd, je ztráta zručnosti, ztráta jemné motoriky. Mm-hmm. A je to dáno tím, že vlastně ty hry, které dřív byly, to byl Merkur, Lego, různé stavebnice, tak dneska přechází do virtuálního světa. Řada rodičů se chlubí tím, jak dvouleté dítě umí zapnout tablet, jak tam něco udělá, spíš samozřejmě na základě zkušenosti nebo odkoukání. A vy můžete samozřejmě v počítači postavit město, dům, různě si s tím samozřejmě natáčet, otáčet. Virtuální realita je velmi, velmi živá. Ale to není to, jako když to vezmete a postavíte si to a zkusíte si to postavit z kostiček a podobně. Takže my víme, že žáci základních škol mají problém si zavázat tkaničky, problém jíst příborem a jemná mechanika zde je špatná. A také z důvodu v vozovkách takové přehnané bezpečnosti, řada takových těch domácích nebo pracovního vyučování, které dřív bylo dílny, tak z těch škol postupně vymizela, aby se náhodou žákům něco nestalo, ale to je právě příklad toho, aby si žáci se naučili pracovat na ně s pilkou, vrtákem, něco si zkusili opravit a rozvíjeli samozřejmě tím třeba kreativitu a dovednost a vím, že teďka jsou snahy o to takovéto předměty zpátky do školství zavádět.
Vy jste mi trošku nahrál, nedávno byl hostem tady Českého rozhlasu neurolog Martin Jan Stránský, mimo jiné říkal, že se právě IQ dětí mimochodem snižuje, vinu přičítal třeba sociálním sítím. Já sám natáčím pro Český rozhlas i ankety s dětmi, tak mám možnost se celkem pravidelně bavit třeba s učiteli. Ti v kostce říkají, že si děti zkrátka zvykly na to, že si danou informaci najdou na svém smartphonu během 3-4 sekund. Je podle vás, pane profesore, právě ten internet a obecně ty moderní technologie možná ta největší překážka v tom přirozeném, řekněme, inteligenčním vývoji dítěte?
Já bych řekl, že ty moderní technologie, ať jsou to sociální sítě, různé programy a podobně, že nejsou jaksi sami o sobě škodlivé, že naopak obohacují nás život, potřebujeme řadu informací, které můžeme takto rychle získat a nemusíme chodit do knihoven či mít tlusté encyklopedie. Ale je to otázka toho, jestli vám tyto sociální sítě a tento vlastně prostor virtuální obohacuje a doplňuje váš život, anebo jestli se stanete, vy se dostanete do jeho područí. A to je to nebezpečné. Pokud jste, bych řekl, v rozumné interakci s tím počítačem a s tím obsahem, který tam je, a paralelně vedle toho si studujete i jiné zdroje a můžete ty informace vyhodnocovat, tak pak nepodlehnete i těm zprávám a informacím, které, když si někdo se základní znalostí něco přečte, tak pochopí, že to nemůže fungovat, že to je prostě nesmysl. Ale proto potřebujete mít těch informací víc a střídat je. Problém samozřejmě u té mladé a nejmladší generace ten, že pro ně vlastně ten reálný a virtuální svět se stírá a že často neumějí rozpoznat, a nechci říkat to slovo fake news, ale prostě nesmysly, které na tom internetu jsou, kteří tam buď někdo dává zagrace, nebo někdo samozřejmě s nějakým cílem a samozřejmě na to musí to školství reagovat a pracovat s dětmi, jak mají vlastně s těmi informačními toky a s tou záplou informací pracovat, rozvíjet kritické myšlení, práci s daty a je to zase něco úplně jiného, než jako když se učilo před 50 nebo 30 lety.
Tak ono je to asi o nějaké zodpovědnosti nejen učitelů, ale i samotných rodičů, předpokládám.
Tak samozřejmě škola je jenom část vývoje toho dítěte a žáka a musí tady být dobrá interakce mezi rodinou, rodiči, žákem a školou a tam je třeba, aby postavení učitele bylo respektované a aby učitelé se plně věnovali samozřejmě práci s dětmi a jak říkám, ten počítač je dobrý sluha, ale může se stát zlým pánem.
Jaké je vůbec dnes podle vás, pane profesore, renomé samotného učitele? Já mám pocit, že zase z osobního mého setkávání s učiteli, že to není třeba takové, jaké to bylo za mých let. A to jsem základní školu opustil před 13 lety. Pro mě byl vždy učitel nějakým vzorem, idolem. Je to tak i dnes?
Tak to postavení učitele v té společnosti bych řekl trošku... Bych řekl, že teď se zase začíná, bych řekl, zvedat, jak to téma vzdělávání je velmi často zmiňováno a lidé si začínají uvědomovat, že vzdělání je jaksi bohatství toho člověka a v naše země nemá nerostné bohatství a právě to naše bohatství jsou lidé, studenti, žáci, kteří něco umí a nějaké hodnoty vytvářejí. A ta role učitele, bych se řekl, že teď se postupně zvedá, ale je na tom třeba jaksi hodně popracovat a vždycky ti učitelé budou vynikající, standardní a pak vždycky v každé profesi je vždycky někdo, kdo je horší, kdo se úplně tomu nevěnuje, ale je třeba, aby ti učitelé v těch žácích za pomoci i moderních pomůcek, třeba i v tom vzdělávání, těch žácích a studentech probouzeli kreativitu, dovednost, snahu získávat ty poznatky a na druhou stranu musí se adaptovat i ty učitelé na ty moderní trendy, které kolem nás jsou, jako jsme už před chvíli zmiňovali, sociální sítě, rychlý přístup k informaci a spíše rozvíjet tu práci s těmi informacemi u těch dětí.
Podle posledního průzkumu ministerstva školství chybí v českých školách 1800 učitelů. Tak jak motivovat mladé lidi ke studiu pedagogických škol? Bude stačit to slíbené, tuším, 10% navýšení platu?
Tak to navyšování platů musí být kontinuální a je třeba zmínit, že rozpočet na školství vůbec v České republice mnoho let stagnoval, teďka poslední roky významně stoupá, to jak v segmentu regionálního školství, tak v segmentu vysokoškolském, ale pořád stále Česká republika je na chvostu zemí OECD a je na a bude na chvostu, pokud dramaticky nebude do školství investovat, protože i jiné země výrazným způsobem do školství investují. Jenom si představme Rakousko, země stejně velká, Česká republika, stejně velká země. Rozdíl v rozpočtu na vysoké školství je v přepočtu na českou korunu 24 miliard 70 miliard. Česká republika, Rakousko. U nás 0 asi 50 procent HDP, jsou země, kde je to přes 1% HDP.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Rektor Univerzity Karlovy, ale také český lékař, pan profesor Tomáš Zima, je stále v našem proskleném studiu rádia Wave. Pane profesore, osobně mi přijde, že ostatně i tady v Českém rozhlase jsou teď nejposlouchanějšími rozhovory takové seberozvojové rozhovory, debaty, nebo ty, kde se řeší zdraví člověka, otevírají se stále nová fitness centra, lidé začínají cvičit jogu nebo do svého denního režimu, možná dostávají i jiné aktivity, jak zkrátka pomoct svému tělu, ale také i své duši. Na druhou stranu je alespoň mezi mladými lidmi podle mě oblíbená věta mám toho hodně nebo nemám vůbec čas. Lidé mají často třeba dvě práce. Tak jaký je váš pohled jako lékaře na možná obecně současné zdraví nás Čechů?
Tak myslím si, že mladí lidé i střední generace se o své zdraví a životní styl docela dost věnují, že to nepodceňují, a což je dobré, protože pokud v tom mládí nebo i se člověk naučí cvičit, rozvíjet pohybové aktivity, mít, bych řekl, živý, zdravý životní styl, tak je to jaksi dobrý základ pro další desetiletí i samozřejmě pro to stáří, když to tělo je v dobré kondici. A aby bylo tělo v dobré kondici, a i definice zdraví Světové zdravotnické organizace říká, že je to rozvoj té tělesné i duševní schránky, je potřebné, aby i mladí lidé, kteří samozřejmě toho více vydrží než střední a starší generace, aby si našli čas na relaxaci, která nemusí být jenom sportovní, zmínil jste fitness centra, zase ty by třeba měly být pod odborným dohledem nebo alespoň na začátku, aby nedošlo třeba k přetížení nějakých nebo k jednostrannému posilování toho těla, ale také i na, bych řekl, chvíli posezení s přáteli, setkávání, v vozovkách vypnutí toho mozku, takže v takové nějaké ideálně řečeno harmonii těla a duše. A výživa a zdravá strava samozřejmě k tomu patří. Je třeba jednoznačně říci, že člověk je všežravec. A to, že je všežravec, znamená, že jí zeleninu, ovoce, maso, ryby, klíčky, luštěniny a podobně. Ta strava musí být pestrá, vyvážená, samozřejmě vždycky ideální je, pokud konzumujeme tu potravinu, která ne úplně tak daleko cestuje. Teď jsme naštěstí před létem a tady řady zahrad a z českého zemědělství máme řadu produktů, tak jak si nebraňme se tomu a popřemýšlejme o tom, jestli rajče tady nedaleko od Prahy nebo od jiného města, jak bude putovat daleko k nám na stůl, než třeba rajče z Holandska nebo plavené ještě od někud daleko. Co se s tím musí udělat, aby a jestli to rajče už utrženo, zralé, anebo teprve někde dozrává a podobně. Takže to samozřejmě je strašně důležité. A i na to jídlo je třeba, aby si člověk našel chvilku klidu, měl dostatečný pitný režim, a teď tím nemyslím takové to, že někdo furt drží lahev a každých 10 minut ucucává jedno napití, to mě už trošku přijde jako úchylka, ale mít dostatečný přísun tekutin, zejména teďka v těch horkých dnech, který by měl mít kolem těch 2,5 litru tekutin, ale se záleží na tom prostředí, které je, takže pestrá vyvážená strava, někdy rybu, někdy kuře, někdy hovězí, někdy třeba brambory s tvarohem, teďka budou nové brambory s tvarohem, je lehké, nebo nějaký osvěžující salát a podobně.
To jídlo je bezesporu velké téma. Já jsem zrovna dneska četl, tuším v týdeníku 5+2 článek, že Češi v této době utrácejí hodně peněz za takzvané super potraviny. Ten článek byl zrovna o avokádu, ale já řeknu, že hodně lidí třeba dnes vyřazuje ze svého jídelníčku lepek, ačkoliv třeba nemají na něj vůbec nějakou intoleranci. Tak je to podle vás, pane profesore, dobře, že si lidé začali teda uvědomovat, čím vlastně krmí své tělo, nebo je to podle vás už trošku přitažené za vlasy?
No, v těch příkladech, které se uvádějí, to přesně přitažené za vlasy a nesmyslné. To je jako když někdo řekne, aby někdo nepil mléko, protože mléko pijí jenom savci, když jsou děti, že jo. Tak mléko tady se pije po staletí a produkty z mléka, máslo, jogurty a sýry a podobně, pokud s tím někdo nemá tu intoleranci, takže toto jsou extrémy a co je to super. Super potravina znamená, že tam super reklama, někdo se něco snaží radostně prodat a to není o tom, že to avokádo by bylo špatné, avokádo je jistě dobré, ale jsou to různé reklamní triky, které se tu a tam snaží nějaký produkt zvýšit jeho cenu na trhu, nebo se řekne, že to je vynikající potravina, objeví se zázračné ovoce z Indie, které vás vyléčí a všechno doplní a podobně. Takže to jsou často, bych řekl, reklamní triky. Uvedu jeden příklad, před 20 lety byla obrovská kampaň, že jíst vajíčko, tím se de facto odsuzujete k smrti na infarkt. No a dneska se doporučuje, že samozřejmě to vajíčko patří do té stravy, protože ten cholesterol, proti kterému všichni bojujeme, který je nebezpečný v tom jednom typu, že se ukládá do cév, je ale pro tělo nezbytný, protože je to součást biologických membrán. To znamená, tyto struktury steroidní jsou součástí membrán každé buňky. Je to součást hormonů, když se rozčílíte, potřebujete steroidní hormony, kortizol, další. Když byste šel teoreticky, byste omezil cholesterol na nulu a hovořím o teorii, tak vaše tělo naopak si povzbudíte, aby ten cholesterol začalo tvořit, dojde paradoxně toho, že sice vy jíst cholesterol vůbec nebudete, říkám, je to teorie, a naopak ho budete tvořit hodně. Takže je to o tom rozumném, uvážlivém přístupu a co je vždycky ideální, jíst ty potraviny, které do toho období patří. A víte, že když ochutnáte teďka tady české jahody a někdy hezké jahody ze zahraničí třeba v listopadu nebo v únoru, tak někdy jsou takové jako jahody trošku bez chuti, sice perfektně vytvarované, jak ze soustru, ale nemají tu sladkost a tu chuť jako třeba jahody teď.
Dovolím se možná zeptat, vy jste, pane profesore, změnil nějak výrazně váš jídelníček za poslední roky? Zasáhl vás ten trend zajímat se o jídlo trošku víc do hloubky?
Tak zajímat se o jídlo mě zasáhlo už samozřejmě hodně dávno a to z několika faktorů, protože já rád jím, i se snažím, i rád vařím pro přátele nebo doma, takže to je, bych řekl, jedna věc. Já říkám, že vaření je pro mě jako aplikovaná chemie, protože tam dochází samozřejmě k řadě chemických reakcí a musíte dbát o to, aby nedošlo k suhelnatění, to znamená spálení toho jídla, které připravujete, co se taky někdy stane. Ale snažím se v té své stravě, bych řekl, více omezit sacharidy, zvýšit zeleninu, vlákninu, ale to, co určitě se snažím, aby strava byla pestrá, že někdy mám vysloveně chuť na biftek, někdy se těším na rybu a teď, jak jsem zmínil, se těším třeba na nové brambory s tvarohem, pažitkou a s hrnkem mléka.
Zůstaňme u zdraví, vraťme se možná k těm vysokoškolákům. Ti mají ten režim, znám to osobně, leckdy hodně nepravidelný, málo spánku, hodně práce. Jaký to má vliv na jejich metabolismus? Zeptám se vás jako lékaře.
Tak samozřejmě mladé tělo je velmi dobře regenerativní a s tou zátěží se rychle vyrovnává, rychle zregeneruje na rozdíl samozřejmě od té střední a starší generace, ale co určitě by mladá generace neměla podceňovat, je takový ten dlouhodobý stres. Třeba říci si, jako já nepojedu na dovolenou, neodpočinu si, já prostě beze mě se svět zastaví a padne to. Určitě ten organismus si potřebuje mít několikrát v roce, pár dní, týden, dva týdny, kdy člověk prostě se vypne z toho pracovního režimu, třeba ne úplně, já to neříkám, aby člověk nevyřešil pár e-mailů nebo nějakou třeba základní komunikaci a záleží na tom, v jaké pozici jste, ale chce to jaksi vypadnout z toho běžného režimu, je třeba s přáteli podstá nebo někde cestovat, nebo si lehnout u Máchova jezera nebo jet někam na řecký ostrov, ale prostě změnit a zrelaxovat z toho každodenního stereotypu. Ráno vstanu, jdu do práce, jdu do druhé práce, nějaká schůzka, večer něco vyřešit doma a znova tohle se nedá jet 365 dní v roce a je tam se snažit ten organismus mu dát šanci, aby si mohl odpočinout a zregenerovat. Když se pak člověk lépe těší třeba do té práce.
Uhum. Když se vrátím ještě k tomu nepravidelnému režimu, tak hodně lidí dnes pracuje v noci, ať to jsou třeba lékaři nebo ostatně tady zvukaři v Českém rozhlase. Existuje vůbec recept na to, jak si udělat ten správný time management svého těla v případě, že právě pracuji na směny, třeba že mám třikrát noční, pak dvakrát denní a pak mám volno?
Tak to je velký problém, se kterým jako si nikdo neporadí. Taky ale je to dáno, bych řekl, těmi biologickými rytmy, kdy ten člověk se velmi obtížně přenastavuje a poznáme to, když třeba letíme do Spojených států nebo do Asie, kde je třeba 6-7 hodinový časový posun. Ale někdo třeba i nesnese pracovat v tom třícměnném provozu, protože není schopen té adaptace nebo dospání ten druhý den a podobně. Řada lidí si na to určitým způsobem zvykne a právě u toho třícměnného provozu je třeba právě na tu dovolenou, na tu relaxaci toho organismu, bych řekl, dbát ještě ve zvýšené míře, než když jsme v takovém tom běžném životě od rána do večera v práci nebo v tom klasickém, co asi většina lidí zažívá.
Podle celosvětového průzkumu Global Drug Survey jsme jako Češi 9. ve světě v pití alkoholu. Tak myslíte si, že může pomoct třeba to navržené zdražení 40% alkoholu, když by se ostatně ale cena piva a vína vůbec neměnila?
Tak, že jsme 9. v Evropě, bohužel jsme první, druzí a teď tam nepočítám samozřejmě Ukrajinu a Rusko. Bohužel Česká republika konzumuje obrovské množství alkoholu na hlavu. Je pravda, to spektrum toho pití alkoholu je u nás 50% pivo, 30% víno a na ty destiláty je zhruba kolem těch 20%. Jako hlavní spotřeba destilátu je Anglie, skandinávské země a u nás takový nejstandardnější nápoj je právě to pivo s vínem, takže to zdražení toho 40% lihu asi na tu spotřebu tak dramatický efekt nemá nebo nemusí mít. Ten problém, jak se s tím země někde vyrovnávají a všichni víme, Anglie, všichni Francie, Itálie, země s velkou kulturou pití vína, tak jenom pro vaši představu spotřeba vína ve Francii a v Itálii za posledních 50 let klesla o třetinu, to znamená asi z 15-20 litrů na 5-6 litrů. Takže
čím to je?
Je to dáno, že ti lidé dbají více o své zdraví, vědí, že ten alkohol tomu organismu škodí a oni si dají jednu skleničku vína a ta jim prostě postačí. Takže tam druhý efekt, který tam se výrazně projevil, bylo zavedení bodového systému, třeba ve Španělsku. A i bych řekl, ta snaha o ten zdravý životní styl. A zdravý životní styl znamená, že konzumují to alkoholu velmi málo. Mm-hmm. U nás samozřejmě jsme národem propagujícím pivo a máme ho všichni rádi, ale je otázka zamyslet se, kolik toho piva někteří naši spoluobčané občané vymyslí a pro mě je třeba šílené to, co vidím tady v Praze, a to v žádném civilizovaném městě nevidíte, které nás zřadí prostě na východ, že tady jede vůz, na kterém sedí 10 opilých cizinců, kteří pijí pivo a šlapou na kole. To prostě nevidíte nikde od nás a já se jenom divím, jak prostě ten magistrát nebo Praha 1 mohou být zkorumpováni, že toto vůbec povolují.
No, nemůže za to právě ta nízká cena toho piva a toho vína, protože sem právě cizinci pořádají i různé alkoholové výlety, například rozlučky se svobodou, protože vědí, že tady zkrátka ušetří spoustu peněz právě za alkohol.
Tak to je pravda, že cena alkoholu v České republice je velmi nízká, i když ty ceny postupně samozřejmě také stoupají, ale to, že sem jede někdo se rozloučit se svobodou a popít, to neznamená, že musí jezdit opilci na autech, na autě, na kterém šlapou po Praze a soutěží o tom, kolik vypije někdo více piva. A to někdo musel povolit a bych vlastní krví podepsal, ti, co to povolili, tak byli zkorumpovaní, protože toto soudný člověk nemůže povolit. A divím se, že odpovědní lidé, kteří na městských částech i na magistrátě už jsou rok, s tím ještě nic neudělali. Je to hanba hlavního města Prahy.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Pan profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, je hostem Martina Minhy na rádiu Wave. Pane profesore, do funkce rektora jste nastoupil, mám pocit, v únoru roku 2014. Už tehdy jste říkal, že máte jasnou vizi, jak by se měla Karlova univerzita rozvíjet. Tak jak se podle vás za tu dobu od vašeho nástupu do rektorské pozice změnila a co s ní plánujete do budoucna?
Tak já bych řekl, že Univerzita Karlova v tom mém období navázala na to dobré, co vzniklo za mých předchůdců, ty nové věci, se kterými jsme se, bych řekl, v dobrém zhostili, je implementace institucionální akreditace, kdy už máme schváleny nové studijní plány zhruba asi ze 65% na Univerzitě Karlově, kde opravdu dochází ke změně i náplně těch programů po 20 letech a modernizaci těch programů napříč univerzitou. Druhá věc, která je nový systém financování vědy od velmi exkluzivních cen donáciou Universitatis Carolinae po projekty, které podporují nové týmy se zkušeností ze zahraničí, a to už třeba projekty Primus, a to už přineslo své ovoce, že několik těch, které jsme vybrali v této kompetitivní soutěži, získalo velmi prestižní ERC granty z Evropy. Teď před námi stojí nové hodnocení vědy na Univerzitě Karlově. Dnes právě poprvé zasedl mezinárodní hodnotící panel, ve kterém sedí experti z Varšavy, Heidelbergu, Paříže, z Anglie, ze Švýcarska, z Německa, kteří budou vlastně expertně hodnotit jednotlivé vědní oblasti pěstované na univerzitě s některými doporučeními do budoucna. To, co je asi z těch významných akcí, je vybudování a dokončení některých kampusů. Jedná se o kampus Fakulty sociálních věd v Jinonicích v Plzni, objekty v Praze na Matematicko-fyzikální fakultě, rekonstrukce v oblasti Albertova, takové dvě velké akce, které jsou před námi, je dokončení kampusu v Hradci Králové na Lékařské a farmaceutické fakultě, projekt MEFARET, a příprava na vybudování dvou objektů na Albertově, v kampusu Albertov, Globcentrum a Biocentrum, kde teď vlastně dokončována projektová příprava. Věřím, že příští rok se tam zahloubí jámy pro archeologický průzkum a zároveň tedy pro počátek té stavby. Z hlediska studentů se stále více otevíráme světu a velmi mě právě v tom hodnocení potěšilo, že výrazným způsobem stoupla reputace naší univerzity z posuzování zahraničních studentů i kolegů. Máme asi 18% studentů ze zahraničí, asi celkem ze 110 zemí celého světa. Uzavřeli jsme novou velmi prestižní alianci 4U+, s pařížskou Sorbonou, německým Heidelbergem, univerzitou ve Varšavě, v Miláně a v Kodani, kdy chceme vytvářet nové studijní programy, více vyměňovat studenty a učitele a ucházet se o prestižní evropské i světové granty, takže Těch výzev je celá řada, ale nesmíme zapomenout na jedno, a to je na komunikaci se studenty, komunikaci vzájemnou mezi sebou a dbát na kritickou, otevřenou diskusi, nebát se bavit o některých tématech a i vlastně rozvíjet tu třetí roli univerzit, která stále více v současné době nabývá na významu, to znamená vlastně, jak univerzity mohou přispívat k rozvoji té společnosti, a my jsme v loňském roce zahájili projekt, který se jmenuje Česko jak dál, kdy v různých regionech České republiky diskutujeme s odborníky z univerzity, ale z veřejného prostoru, z neziskových organizací, státní sféry, témata, která se dotýkají skoro každého z nás, otázka kvality potravin, zemědělské soběstačnosti, bezpečnosti, nedostatku vody, kdy jak s veřejností i s těmi odborníky si klademe za cíl definovat některé kroky, které mohou ten problém zlepšit či vylepšit, a i po některých tématech, jako byly třeba dluhy a exekuce, které jsme debatovali v Ústeckém kraji, se řada politiků zpátky k tomuto tématu vrátila a některá řešení se pozitivním směrem hledají, třeba jako to, že děti doopravdy ten dluh mít nemohou a že to musí za ně mít jejich rodiče.
Už jste zmínil, že jedno to velké téma těch přednášek bylo sucho, nedostatek vody, tak jak jde třeba konkrétně Univerzita Karlova příkladem v těchto zásadních tématech, zmíním právě třeba to sucho, tak udělali jste na těch univerzitách nějaká opatření?
Tak samozřejmě Univerzita Karlova se snaží chovat ekologicky a užívat samozřejmě řadu věcí tak, aby jsme byli jaksi odpovědnou univerzitou z hlediska třídění odpadu, nových energetických zdrojů, úspory energií, nákladovost na univerzitě výrazným způsobem za poslední roky klesla. Snažíme se, říkám, díky třeba těm našim odborníkům pracovat s novými materiály, technologiemi a přístupy, a třeba ta budova, kterou budeme stavět na Albertově, tak ta vlastně bude energeticky nulová, to znamená nebude zatěžovat prostředí, což byl jeden z požadavků na tu architektonickou soutěž, právě protože si tuto zodpovědnost uvědomujeme, a řada našich odborníků patří expertům na třeba změnu krajiny, na právě hospodaření s vodou. Jsou to kolegové z geografie naší přírodovědecké fakulty, kteří už se třeba spolupracují s povodím Vltavy a popsali modelové příklady třeba na povodí řeky Želivky, jakými způsoby zadržovat vodu v krajině. A někdy ty opatření nejsou ani extrémně náročná. A vím, že třeba řada státních fondů provádí také opatření, jak vlastně tu vodu tady na našem území zadržovat, jsou to meandry, remízky, mokřady, prostě vracet se k tomu třeba přírodnímu rázu krajiny, když na druhé straně někdy stojíte před dilematem vodu zadržovat, chránit, a musíte myslet i na rizika, která jsou třeba někdy i povodně.
Blížíme se k závěru, pane profesore, zkuste možná v pěti větách, jestli to vůbec jde, popsat vaší práci rektora Univerzity Karlovy.
Tak práce rektora Univerzity Karlovy je, ji vnímám s velkou pokorou a odpovědností. To, že mě občas veřejnost vidí v červeném taláru s rektorským řetězem, patří k těm radostným okamžikům, kterých si do roka tak užiju asi 10 až 15, zhruba na hodinu až dvě. A jinak je to každodenní práce, komunikace se studenty, učiteli, spolupracovníky, jednání s ministerství, vládou ohledně projektů a ekonomiky vysokých škol, také setkávání s velmi zajímavými lidmi z celého světa, kteří na univerzitu přijíždí. Dnes jsem měl třeba setkání se zajímavými kolegy ohledně výzkumných projektů v oblasti závislosti z Kanady, z Toronta. A v neposlední řadě je to komunikace s kolegy z vysokých škol, akademické sféry, ale i politické sféry napříč celého světa. Teď mě čekají některé zahraniční cesty, kde právě budeme jednat o možné spolupráci v oblasti výzkumu, vědy a výměny studentů. Takže to každý den je, dá se říct, jiný, i když jsou takové fixní body, jako je pondělí odpoledne, kdy je kolegium rektora, poslední čtvrtek v měsíci, kdy je vědecká rada univerzity, a jinak ten měsíc je velmi pestrý.
Rektor Univerzity Karlovy, pan profesor Tomáš Zima, byl dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na Rádiu Wave. Pane profesore, moc si toho vážím a děkuju vám.
Já vám děkuji za milé pozvání a přeji vám i posluchačům krásný, teplý letní večer.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.